Da må vi be i lag. Herre Jesus, nå ber vi om at du lar det skje, dette som vi sang. Herre, vi ber om at du vil rope deg fram til oss. Vi ber at du vil opplyse oss. Vi ber at du vil tale inn i våre hjerter. Og vi ber, Herre Gud, om at ordet ditt må få ha den virkning så det må ha for at vi skal få hjelp. Vi er i store nød, vi er i en vanskelig situasjon, og vi roper til deg, og vi venter på deg, Herre, at du som den gode hyrde skal gripe inn og lede og veilede. Og Herre, vi ber om at du enda en gang kunne gjeste land og folk med de vekkende ånd, og føre sjeler, Herre, ifra mørke til lys, ifra Satans makt og til Gud. Nå ber vi om at du fører oss inn i din helligdom, og lar ditt klare lys skine over oss som er samlet her. Du vet hva all den nåde jeg selv trenger. Amen. Det er jo litt spesielt tema for denne kvelden, ifra liv til død. Og teksten, den har jeg hentet ifra 1. Samuels bok, og det er det andre kapitlet, og ifra vers 2, der står det slik: Ingen er heilag som Herren, for det er ingen som du. Det finnes ikke noe berg som vår Gud. Tal ikke så mange store ord, slipp ikke frekke ord ut av munnen dukker, for Herren er en allvitende Gud, og han prøver alle gjerninger. Bogen og kjempene vart bråten, og de som snover, bind om seg med kraft. De mette let seg leige for brød, og de svultne svelte ikke mer. Hun som var uten frukt føder 7 barn, medan hun som er rik på sønner visner bort. Herren tek liv og gjer levende. Han fører ned i dødsriket og fører opp derifra. Herren gjer fattig, og han gjør rik. Han bøyer ned, og han løfter opp. Han reiser den ringe ur støve. Han løfter den fattige ur oska, for å sette han så stormenn og gi han et ærefullt sete. Søylen under jorda hører Herren til. På deg har han bygd jorderike. Han varner føttene til sine trugne, men gudløse går til grunne i mørket, for ikke av egen kraft er mannen stark. Det er flere trekk i denne teksten som har paralleller. Her er det tale om Hanna, som vi kjenner til var ufruktbare, og så var i store nau fordi hun ikke kunne føde barn. Hun var altså på en stor hjertesorg, og det var da en hjertesorg som hun videre bar fram for Herren, når det at de årligt drog opp i tempelet. Disse andre medhustruene, de krenkene, de plaktene, for de mente seg selv å være fruktbare, de fødde barn, men Hanna, hun var i denne nau at hun var ufruktbare. Og så kjenner vi til hvordan det er at Herren på underfullt vis ser til Hanna, og hvordan hun blir med barn, og hun før da denne gutten som blir brakt til tempelet, denne Samuel, så fikk så enormt å bety for den alvorlige situasjonen som Israel befant seg i i denne situasjonen. Det er mest en parallell med Abraham og Sara. Det er at Abraham får barn med trellkvinnen Hagar, mens Sara, hun er ufruktbare. Inntil at Herren òg der griper inn og gjør det umulige mulig. Og hvor det at det da blir født en løftet sønn, det er liksom at det, alt det menneskelige, det naturlige, det er på en måte sett ut av spill. Og så er det at det, Gud ved sitt ord og sin nåde, så lar guddommelige under skje. Så blir Israel, og så blir, har blitt ettertida til store velsignelse. Og vi kjenner til det var også noenlunde slik med Rebekka, som var gift med Isak, og så heller ikke kunne få barn på naturlig vis, og hvor det at Isak var innenfor Gud og ba, og underet skjedde. Og så kom Jakob. Det er liksom så merkelig å se denne rekka av patriarker, så Gud på spesielt vis brukte for å fremje sitt navn og for å fremje si sak i denne verden. Hvordan det at Gud på en måte her ser det naturlige og menneske, evner og krefter til sies, og så er det han sjøl som griper inn. Og slik er det òg her med Hanna. Og denne teksten som vi nå leser, det er fra en lovsang. Så Hanna da synger etter at dette underet har skjedd. Og i hovedsak så er det en lovsang så handler nettopp om at Gud, han setter det så tilsynelatende triumferte fordi det hadde noe å gjøre seg til av. Det setter han suverent til sies. Hun som var rik på sønner, sier hun, visna bort. Mens det ufruktbare, det som ingenting var, det som ingenting hadde, der da der ikke var noe å begynne med, der begynte Gud sin gode, frelsende gjerning. De mette let seg leke for brød. Det betyr at de mette, de måtte plutselig, de fikk mangel, de fikk nau, og så lot de seg leke for brød. Mens de som var svultne, ikke svelte mer. Her ser du denne slik så hele teksten spiller. Han tar liv, altså den opphøgde blir støyte ned, og den nedstøyte blir lufta opp. Og egentlig så kan vi godt si, bruke det som overskrift på disse to kveldene som vi skal ha. Det er dette som vil gå igjen, at den opphøgde, den som sjøl mener seg å ha noe å rose seg av, han blir nådeløst støyt ned. Mens den nedstøyte, han blir nådefullt lufta opp. Og egentlig så er det dette som er det forargelige med kristendommen. For folk flest, de vil forstå at hvis kristendommen kan gi oss hjelp til å vokse ifra det ene og inn i det andre, ifra et dårlig liv til et godt liv, så er det klart at kristendommen har vi bruk for. Det er mange mennesker i dag som desperat ønsker seg en forandring på den nå-situasjonen de befinner seg i. Der er mye nau i verden. Der er mye nau og i vårt eget folk. Selv om vi befinner oss på velstandstoppen i verden når det gjelder økonomi, så ser det ut også landet vårt er på topp når det gjelder selvmord. Og når det gjelder nasking og steling, har jeg lest. Oppe i denne situasjonen så har vi også en religiøs oppblomstring, som på en måte gir folk det de vil ha. Ny religiøsitet som lover god helse, god økonomi og personlige framgang. Altså lover folk en vekst ifra noe enkelt og noe vanskelig til noe godt og til et bedre liv. Men dette som vi nå skal prøve å stanse litt for, å gå ifra liv til død, det er jo det stikk motsatte. Og der er Guds ord og Guds ånd forunderlige. Og det blir stadfestet over alt i Bibelen, at når Gud tar tak i et menneske for å frelse det, så fører han det stikk motsatt den vei som mennesket selv tror det trenger å bli ført. Og Gud tar tak i mennesket og gjør stikk imot det som mennesket selv tror det trenger for å få sin situasjon endret. Ifra liv til død. Altså, det peker på et faktum som egentlig viser hvem mennesket er og hva situasjon mennesket er i. Det var i opphavet alt startet. Med synden så kom døden, og døden den la alt unna seg. Slik så liv og lys hørte i sammen, slik hørte nå død og mørke i sammen. I opphavet ved syndefallet så fridde Satan mennesket ifra lysets makt og sette det over i mørkets rike. Satan førte mennesket ifra Guds makt og til Satans makt. Mørke og død skjulte den sanne Gud, og Gud ble ved løgn forvrengt til en avgud. De fortsetter å dyrke Gud, men som en avgud. Alt liv var under dødsmerke. Alt i forhold til slik det startet ble snudd opp ned. Og menneske. Menneske, det begynte å elske mørket fram for lyset. Det valgte døden fram for livet. Og det mennesket kaller for liv og tror er liv, det er etter Guds ord død og motsatt. Det som Jesus sa til Peter den gangen, at Jesus brukte så harde ord at vi mest ikke forstår at han kunne gjøre det. Det var når det at Jesus sa til Peter, du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Så var det en bekreftelse og en stadfestelse på at alt var snudd opp ned i og med syndefallet. Han hadde ikke sans for det som hører Gud til. Derfor er det at Peter reagerer på Jesu ord om sin egen liding og død. Peter er nok interessert og vil ha en endring på alt det vonde der i Israel, og så de ser omkring seg, så er følger av synd og problemer med det. Og det var kanskje derfor han fulgte Jesus, for han hadde tro på at Jesus ville her føre med seg gode ting i forhold til den situasjonen de befant seg i. Men han reagerer med en gang med uvilje når Jesus sier at han skal til Jerusalem, han skal bli vraket, og så skal han lide og dø. Her er det Peter, tykker det på tide å rettleie og gripe inn. Og her er det Peter mener at Jesus får feil i forhold til det som han og folket hadde bruk for og forventa av han. Der er mange mennesker, og i dag, som har gjort seg opp en mening om at Jesus skulle komme, og når han kommer, så kommer han i jordiske makt og glans. Og der er mange som kan tenke seg å være i selskap med han. Og at Israel, de ventet nok også at Jesus skulle være, når han kom, så skulle han være blant de ledende, og han skulle ta disiplene med seg i en heroiske oppgave for det gode. Men Peters forstand, den er for mørket. Vik bak meg, Satan, sier Jesus. Og det vet vi da står i Romerbrevet, det første kapitlet, om at etter syndefallet så ble tankene tomme, og hjertene ble formørkte og uvedogge. Slik at det var menneskets innerste vesen som var ødelagt. Og Jesus, han diskvalifiserer her Peter totalt. Når Peter blander seg opp i åndelige saker. Og i fortsettelsen der så vet vi at det er Jesus som sier at den som vil ta, følge etter meg, han må ta sitt kors opp, og så videre. Ikke nok med at Jesus knyter sitt eget liv til lidelse og død, men han knyter også døyre liv som vil følge han til si eie liding og død. Og dette er da en vei som ikke alle forstår. Vi har også et eksempel når det gjelder den rike unge mannen. Han blir også på en måte kalt til å dø. For det at Jesus utfordrer han på at han skal forlade det han hadde livet sitt i. Og så skulle han få en rikdom i himmelen. Det som denne rike mannen hadde, unge mannen, det var en kombinasjon av religion og verdslige rikdom. Og det er det mange som har sansen for. Dette både og. Litt av begge deler. Men når Jesus setter han på valg og sier at gå bort og selg alt du eier og kom så følg meg. Når Jesus setter han på dette valget, så vel han altså sin jordiske rikdom, så han hadde sjølivet i. Men situasjonen den var jo annerledes enn det han trodde. Så denne rike unge mann, han var egentlig lurt. For hele hans eksistens var allerede i dødens grep. Han var alt død i synder og overtredelser. Fordi at livet hans det var skilt ifra Gud. Til tross for at han hadde prøvd å ta hensyn til Gud og følge Guds bud. Så var han skilt ifra Gud. Og ikke nok med det, men han valgte å forbli der. For det var der han trodde det gode livet var. Og det er det mange som tror også i dag. Vi skal si litt om syndefall, for det er jo den egentlige begynnelse som vi finner i de første kapitlene i Moseboka. Det er merkelig med det syndefallet. En kan omtale det på så mange vis, men det perspektivet som har stundet sterkeste for meg når jeg har når jeg har prøvd å bli stille for dette, det er dette at det først og fremst så var syndefallet ei falske opphøying av mennesket. Mennesket, det var skapt i Guds bilde til å leve evig med Gud. Det må vi anta var den opprinnelige tanke og hensikt. Men så er det altså at det der er en livsfiende, en fiende av alt det gode som Gud hadde skapt, som dukket opp. Så kommer fristing og fall. Og så kjenner vi til hvordan Adam drog hele menneskeslekten med seg i synden og i døden. Hvordan det at samfunnet med Gud ble brutt, og hvordan dette bruddet var uopprettelig ifra menneskets side. Og det som selvsagt er et spørsmål som vi kan gruble på, det er nettopp dette. Hvordan kunne dette gå til? Hvordan var dette mulig? Jo, Paulus han sier for eksempel at ormen dåra Eva med list, og vende tanken bort ifra den enfoldige og reine troskapen. Han sier til Kristus, vi kan si til ordet. Med list, det betyr at denne livsfienden, han sto fram med en skjult identitet og med et skjult formål. Det var ikke slik at han talte ifra avgrunnen, men han talte gjennom en av Guds skapninger. Og husk at her levde altså Adam og Eva i det fullkomne skaperverket. Og plutselig så begynner livsfienden å tale gjennom en av disse, som vi må anta var Guds gode skapninger. Når djevelen skal nå sitt mål, så fornekter han alltid sitt opphav og vesen. Og det har senere alltid vært hans beste våpen å kunne opptre som en lysets engel. Og da har han på en måte skjult identiteten sin totalt. Og det er kanskje også i denne skikkelse forførelsen i vår tid er størst. For å få inngang til uskylda som rådde der i det fullkomne skaperverket. Og for å få inngang til det gudsforholdet som Gud hadde med mennesket, så presenterte han seg egentlig i Guds navn. Og så førte han med seg Guds ord og ville være utledger overfor Eva av dette ordet. Og så startet han med liksom å spørre om har dere forstått ordet rett? Har Gud virkelig sagt? Har dere forstått det Gud sa rett, lurer han altså på. Og dermed så åpner han for en mulighet som egentlig kunne få alt til å gå unna. Nå vet vi ikke hvordan Eva reagerte. Kanskje så skapte dette spørsmålet usikkerhet. Kanskje skapte spørsmålet angst. Når det at Eva kanskje begynte å tenke i disse listige baner, så slangen, så djevelen hadde letna innpå. Kan det nå være grunn til å reise tvil om ordet? Begynte kanskje Eva å lure. Kan Gud virkelig ha meint noe annet enn det han sa? For når det Gud sa, det ble oppfattet enkelt og klart. Og så kunne Eva begynne å lure, ja, men er det opp til oss å finne ut hva han egentlig mente? Ja, sier fristeren. Det er opp til dere det. Og hvorfor mente fristeren det? Jo, fordi den eneste kraften som kunne hindre denne katastrofen, det var å holde seg bokstavelig til det som Gud selv hadde sagt. Deri lå kraften til å bli bevart ifra dette grufulle fall og holde bokstavelig fast på det Gud selv hadde sagt. Fallet, det var et faktum når denne enfoldige troskap og forståelse av Guds ord ble rikka ved. Da begynte alle spekulasjonene å få rom, og dermed så begynte tvilen å stjele all kraft ut av ordet og undergrave hele den grunnen så alt var skapt og tuftet på. Ordet var Gud, står der i Bibelen. Ordet var Gud, og i Edens hage. Så når Satan nådde fram med å forvrenge det ordet Gud hadde talt, så forvrengte han Gud. Og dermed så hadde Eva plutselig fått en avgud. Og dermed så åpna avgrunnen sitt gap. Og sluet og lukket seg om Adam og hele mennesket etter. Og dermed så kommer det jordiske tilværet i hendene på ei livsfientlige makt. Og dette skjer overalt der ordet blir styrta ned ifra sitrone. Og så blir alt omsnudd, som vi nevnte. Mennesket var plutselig fanget og ufritt. Sinn og hjerte ble forvrengt. Elsket mørket framfor ljoset. Mennesket var blitt vondt og ville det vonde. Det ble fiendtlig innstilt til Gud. Det hadde krenket Guds navn, Guds ord, Guds helligdom, og det hadde opptent hans vrede. Det gikk nemlig slik som Gud sa. Det var døden som meldte seg. Ikke kanskje den fysiske døden, men den åndelige død var et faktum, for nå var mennesket skilt ifra Gud. Og det er i sannhet død ut ifra Guds ord. Dere som var død i deres synder og misgjerninger, hette det i Efeserbrevet. I åndelige forstand så er det alltid forholdet til Gud som avgjør om et menneske er død eller levende. Så er det ei side med dette, med denne fristelsen, med dette fallet, så har sleie meg. Og det var at fristelsen og fallet, det var egentlig av religiøs og åndelig art. For legg merke til hva fristeren gjorde. Djevelen, han åpna egentlig for noe mer enn det som Gud hadde sagt. Djevelen åpna for ei forbedring. Nei, dere skal ikke dø. Men hvis dere, om dere eter dette treet, så skal dere få kunnskap om godt og vondt, og dere skal bli som Gud. Det er en religiøs, åndelig fristelse, det. Satan gikk inn, og så lovte han noe mer, eller det Gud hadde lovt. Fristelsen, den gikk ikke ut på at Eva skulle stige ned ifra sin høye gudgitte stand og bryte gudsforholdet. Det trodde ikke Eva. Men fristelsen, den var å stige høyere. Det var å vilja bli som Gud. Det var fristelsen, og det var fallet. Og derfor så er det at jeg sier at syndefallet, det er først og fremst en falske religiøse opphøyelse av mennesket. Og ifra dette åndelige fall og den religiøse hendelse som egentlig dette er, så går der ei linje til alle senere religiøse hendelser utover verden, i alle retninger og til alle tider. Alt det mennesket gjør i forhold til Gud, er en krenkelse av Gud. Når det gjelder denne freisteren, så er han fremdeles verdens største teolog. Og han er den som også i dag får folk til å styrte Gud ned ifra hans trone, og får mennesket til å dra Gud inn i sin verden. Altså det motsatte av det opprinnelige. Gud er i dag et middel i mange sammenhenger som skal gjøre mennesket stort. Den religiøse drømmen, den har senere gått ut på å bli som Gud, i det å kunne meistre livet, unngå lidelse, kunne alt, ha alt, eie alt, forstå alt, ta avgjørelser i alt og alle forhold, altså være autonome, for å bruke et litt vanskelig ord, altså selvstendige, fri. Så vil altså religiøsiteten fri seg ifra Gud. Og det ser vi både i dag i litteratur, vi ser det i vitenskap, medisin og teologi, så blir mennesket løftet over alt og alle. Og over dette så går på liv og død. Og det opphøgde mennesket, det setter seg altså i Guds stad, og det krever noe av Gud som Gud ikke kan gi eller har å gi. Og det er denne djevelske opphøyelsen som det falne mennesket gir seg til av. Det er det Gud prøver å styrte mennesket ned ifra. Det er det mennesket Gud prøver å ta livet av, så det står her. Herren tager liv. Han fører ned i dødsriket. Han gjør fattig. Han bøyer ned. Det er altså rettet imot mennesket. Så har denne djevelske opphøyelsen av seg selv. Og da forstår vi litt bedre meningen med at Herren er nødt for å styrte ned, at Herren er nødt for å ta liv, føre ned i dødsriket, og så videre.